الرحيم، لسه مكملين التغطية المباشرة من قناة أمجاد. معاكم محمد حمدي، وعلى مدار الساعات القليلة أو الساعة القليلة القادمة هكون معاكم إن شاء الله تعالى في هذه التغطية المباشرة من قناة أمجاد. ومصر تشهد يوم 30 يونيو اللي كنا مستنيينه كلنا نتفرج اللي هيحصل وشفنا. عايز قبل ما أبدأ أقول إن فكرة التحرش الآن بدأت بميدان التحرير، وأخبار كده بتتم تناولها الآن على مواقع تويتر ومواقع خاصة بالمواقع النسائية بأن في بعض الحالات التحرش بدأت. وأنا جاي حتى في الطريق سمعت في راديو مصر، راديو الإخباري بتاع مصر، المراسل كان بيتحدث عن مجموعة من التحرش بالبنات داخل ميدان التحرير. المذيع قال له بسرعة دي مجموعات طبعا صفات فردية. تخيلوا ميدان بحاجة ده ممكن يكون فيه كم تصرف. شفنا النهاردة على مدار الساعات كتيرة جدا بعض الأشخاص المتواجدين داخل ميدان التحرير رقص بطريقة معينة. شوف النهاردة قيادات الفن بتوع حسني مبارك بيقود مظاهرة من وزارة الثقافة إلى ميدان التحرير، إلهام شاهين ويسرى وأحمد بدير وهاني رمزي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز، كل فنين مبارك النهاردة متواجدين. شفنا النهاردة حاجات كتير جدا لازم نقف عندها ونحلل. نعلم إن في ناس نزلت النهاردة فعلا كارهين الرئيس، ولكن في ناس نازلين النهارده في ميدان التحرير وحتى على الاتحاديه من ابناء الرئيس، بس الرئيس المخلوق. وفي ناس من بتوع شفيق، وفي ناس من بتوع العسكر. النهارده شفنا حاجات لذيذه جدا هنقف عندها، ولكن هنحط خط كبير وعلامه كبيره عند دور المسيحيين النهارده. نبدا قبل ما اتكلم، هنتكلم سياسه النهارده ونتكلم في الواقع ونحلل بمنتهى البساطه عشان الشعب يفهم. انا عارف ان الوقت متاخر، ولكن لازم نتكلم عشان ما نعرفش بعد كده يحصل. النهارده شفنا ضباط الشرطه اللي كل الناشطين السياسيين في كل الحلقات كان بتقول لك بيننا وبينهم دم. ضباط شرطه، بعض ضباط الشرطه اللي معجبهم ان هم اتقفل عليهم الحنفيه بتاعه الميكروباصات وبتاعه الفلوس وبتاعت وبتاعت وبتاعت، خرجوا عشان يقول لك اتفرجوا ازاي على ما كنت بوقف اي حد من التيار الاسلامي واخده في بوكس ان هم يبقوا على السلطه وبلغتهم يركبوا. لازم يقع، لازم يسقطوا عشان يرجعوا تاني. عشنا معاهم فترات كتيره جدا كان هم المفترض الاسياد، وفاكرين بتاع دمنهور لما قال لك احنا اسياد البلد دي. اتنسى ده كله، وضباط الشرطه النهارده بيتشالوا على الاعناق، وضباط الشرطه النهارده بيقولوا حق الشهداء. هو مين قتل الشهداء اصلا؟ بيكون الاخوان او يكون التيار الاسلامي. دلوقتي بنشوف الضباط متشالين وبيهتفوا. مين اللي قتل جيكا؟ اللي حملنا الضحي راح اقف مع والدته واحنا هنجيب حقهم ومش عارف ايه، والتاريخ الشعبي والقصه، واول ما تتكلم على حد يقول لك الجندي وجيكا ومش عارف ايه. النهارده شوف ضباط الشرطه شايلين، بيقول لك شايلين اعلام الشهداء اللي قتلوهم. في مثل لذيذ جدا، يقتل القتيل ويمشي في مليونته. المليونيه اللي معموله النهارده شفنا في ضباط شرطه. وشفت النهارده صوره كبيره جدا هي معانا، اعتقد صوره فيها جمال عبد الناصر في المنوفيه، الصوره دي صوره فيها جمال عبد الناصر، وصوره فيها السادات، وصوره فيها حسني مبارك، وصوره فيها شفيق، ومكتوب هم هيصفى معاكم ايه، هؤلاء هم ابطال حرب اكتوبر، ثوار احرار هنكمل المشوار ونسقط الاخوان. بقى حسني مبارك من الثوار، بقى احمد شفيق من الثوار، بقى عبد الناصر اللي عمل دستور 64 بجره قلم بقرار سياسي، بقى من هو من ايه؟ من الابطال اللي هم صنعوا التاريخ. عبد الناصر اللي عمل لجنه من حوالي 50 واحد من فقراء الدستور عشان يحط دستور 52، قعدوا سنتين يشتغلوا فيه، بعتوه قال لهم مش عايز الدستور وخلى المكتب الفني هو اللي يعمله. عبد الناصر اللي حبس نجيب واعتقله في النج لحد ما طلع 81. عبد الناصر اللي مسك وزاره رئيس الوزراء ووزير الداخليه عشان يتحكم في بلد. عبد الناصر اللي جمال حماد قال محمد منصور ان كان عارف ميعاد الضربه بتاعت اسرائيل 5 يونيو وقال للقوات المسلحه اضربي، واشتركنا في حرب اليمن وقتل من الشعب المصري، وحبس الاخوان المسلمين، وحبس ناس من الاخوان المسلمين وقتلهم، وقتل ناس من التيار الشيوعي، وحبس ناس من الشيوعيين بعد ما اتضم الاخوان طبعا، دلوقتي بقى هم الابطال. الشعب مش غبي، التاريخ موجود. النهارده شفنا حاجات كتيره جدا، شفنا مظاهره بقياده الهام شاهين، وشفنا مظاهره بقياده الفنانين مبارك، وشفنا منتدى الصقور بيقول لك لو نزلوا دول مش عارف هضربهم بايه. النهارده شفنا فلول اعلم تماما، عشان ما حدش يكونش مغيب ان في ناس نزلت بالفعل كانت تريد ان تسقط النظام. ولكن انهي نظام؟ نظام منتخب بآلية ديمقراطية؟ بيضحكوا عليكم وقالوا لكم 22 مليون، مش قادرين النهارده تنزلوا فدان التحرير 2 مليون؟ مش قادرين تنزلوا 3 مليون 5 مليون؟ معاك 22 مليون استمارة، نزلت كام واحد منهم؟ ما ترد كده وتتجاوب بقى وتفكر. 22 مليون واعلنتها صريحه، وكان من ضمنهم واحد اسمه محمد نبوي مسؤول في القناه يقول لك احنا احصنا الموضوع، عملنا برنامج دخلنا عليه البرنامج ما بقى برنامج ايه اللي يتحمل ده بنسبه بتاعته 22 مليون تكون انت عامله يا حبيبي. يعني انا مش فاهم الناس اللي شغاله في الاي تي واللي عندهم برامج، اللي برنامج على اكسل، يعني برنامج تحمل داتا بيز تتدخل في اقل من شهر او اقل من 3 اشهر 22 مليون، انت اللي عامل برنامج وانت اللي تقول لي انت بتضحك على مين؟ نزلت كام واحد النهارده على الارض؟ كام واحد النهارده من فلول النظام السابق كان معاك؟ كام واحد النهارده من الناس اللي بيقولوا يسقط يحيى حكم العسكر كانوا معاك؟ وتفاجئ ان حمدين صباحي بعيد عن المشهد تماما ويدخلك في المشهد، يقول لك ننتظم من الجيش الباني الاول. مش ده الجيش اللي انتوا كنتوا قاعدين تقولوا يسقط يسقط حكم العسكر؟ عشان تعرفوا ان اللعبه لعبه قذره، اللعبه بيلعبوا عن صالح، يجيبوا العسكر يدخلوا العسكر يطلع العسكر ويطلع على العسكر ويرجع بقى تاني جريده التحرير تطلع تشتي تاني في العسكر بعد ما يتمجد في العسكر. كله لخبطه واشاعات من تحت ان مش عارف مين استقال ومين عمل ومين راح. هقول تاني، تبدا الان فكره التحرش في ميدان التحرير، اخبار عن التحرش بفتاه او يعني اغتصبوا الهولنديه ودلوقتي بيحتشوا بالانجليزيه على مستوى عالمي، بيلعبوا على مستوى عالمي. انت مش قادر تعمل مليونيه وتحميها، هتبلد ازاي؟ صحفي كان معروف ايه تاريخه؟ يقول لك اسقطنا الرئيس الشرعي، 13 مليون مواطن نهيتهم خالص نزلوا وشاركوا في الانتخابات. حمدين صباحي واخد في الجوله الاولى 4 مليون 820 الف، فين ال 4 مليون حمدين صباحي؟ اخرك 4 مليون من الشعب ده. زي ابو عز الحريري خد مش عارف 45 الف واحد، ده اخركم. في الجوله الاولى لنسين محمد مرسي الرئيس اخد اكتر من احمد شفيق، ودخلنا جوله الاعاده. اللي قاعد بيضحكوا على نفسك يقول لك عصبنا على نفسنا نمونه، لا حبيبي ما عصبتش على نفسك نمونه. شوف المشروعين الاسلاميين خدوا كام، ضيفهم وشوف بتوع حمدين صباح عمل ايه بعد ما حمدين رفع عليهم وقال لهم اعملوا اللي انتوا بتعملوه. عصبت على نفسك نمونه قلت لي كام؟ 2 مليون؟ 3 مليون؟ عمنا عم مفتوح كل اللي ابدا عامل فتوح ابدو لمحمد مرسي. عاملها مفتوح في الجوله الاولى 4 مليون. ده غير طبعا دكتور سليم العوا اللي هم طالعين قدامي ككل. ما تضحكش عليا بقى وتقول لي ده انا خير عليك، لا خير عليك. محمد مرسي في الجوله الاولى لو انت كان هو اللي هيكسب ب 5 مليون. بتعملوا قفز على الشرعيه بطريقه لذيذه. انتخابات سامه مبكره. سألت حد من الناس العمالقة قلت له هو ينفع انتخابات الرئاسية المبكرة حصلت قبل كده؟ كل الناس أجمعت إن انتخابات الرئاسية المبكرة بتتمش إلا أو بتتم في بلد اللي هي ماشية بإطار برلماني شوية، يجيبوا رئيس وزراء بيغير رئيس وزراء ومجلس الشعب يشيلوا الكلام ده كله، أو الرئيس شرف هناك في النظام البرلماني أصلا. بس انتخابات الرئاسة مبكرة حصلت في بعض الدول، في فرنسا حصل فيها الموضوع ده وحصل على إيه؟ شارل دي جول خد قرار قالوا له لا في معارضه، قال لهم اعملوا استفتاء، خد باغلبيه بسيطه ما عجبهمش قال لا مش الشعب مش راضي عني استقال. امريكا حصل في 74 ايام فضيحه ووتر جيت نيكسون عمل نفس الكلام استقال من الانتخابات الرئاسيه بعد ما قدم استقالته، فنزويلا نفس الكلام، البرازيل حصل فيها الموضوع ده، الارجنتين حصل الموضوع ده. بس كلها بسبب كوارث وكلها بعد ما قعدوا في الحكم من 3 سنين لخمس سنين مش بعد سنه، عشان مش على هواك وفضلت تحط له معوقات معوقات معوقات. قعدت تقول لي النائب العام النائب العام النائب العام يا سيدي في دستور نزل في الشعب استفتى. بص يا جماعه مفيش اي مرحله دخل فيها الشعب في لعبه ديمقراطيه الا ونجح التيار الاسلامي. مجلس الشورى نجحنا فيه، مجلس الشعب نجحنا فيه، خدتوا انتوا ايه في مجلس الشعب؟ ترتيبكم رقم كام؟ اغلبيتكم قد ايه؟ خدتوا ايه؟ طب الشعب اهو في اي آلية ديمقراطية لعبها بنفس الفكر بتاعكم، نجح انتخابات الرئاسة، نجح مجلس الشعب، نجح الشورى، نجح ايه تاني؟ عايزين تعملوا فرعون في البلد ليه؟ مش جاي على هواكم. انا مش هسلم نفسي للهام شاهين، مش هسلم نفسي لابراهيم عيسى وحسن صباحي والبدعي. هو مش ده حمدين صباحي اللي قال على العم موسى هو من الفلوس دلوقتي ايده؟ مش ده حمدين صباحي اللي ود السياسه الامريكيه وتعاون مع البدعي؟ مش ده حمدين صباحي اللي كان بيحضر اجتماعات مكتب الارشاد وكان بينزل حزب الفرع على لجان على القوائم بتاع الاخوان وكان في اسكندريه طالع في مسيح مرشح الاخوان جنبه ومرشح حزب القيامه جنبه عمال نجحوا؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ الشعب اذكى منكم. نيجي بقى لاهم دور شفناه النهارده واحنا كنا ساكتين عشان ما يقولوش انتوا ايه بتعملوا فتنه طائفيه. دور النصارى بين قوسين المسيحيين، وخدوا بالكم عشان بس بعض الناس تقول لك لا تقول لي نصراني قول لي مسيحي. لو رجعت كده للتاريخ هتعرف لفظ مسيحي هو بداية شتيمة اصلا. اول ما اطلقت على المسيحيين كان اليهود بيشتموهم الكلمة دي مسيحي. تمام؟ فانا بقول لك نصراني يعني ايه ربنا ذكرك اصلا وتكرما ليك، ولكن هقول لك زي ما انت عايز مسيحي. دور الكنيسة بقى، وانا بقول دور الكنيسة هنا بتكلم على قناة الكنيسة. انا عايز اشوف الصورة بتاعت اهلا بك يا يسوع في مصر اللي النهاردة مواقع الحياة نشرتها كده، وتحس ان هم مستنيين ان ايه الشعب يتحرك وهم يخشوا معاهم. المرة الاخيرة بيحصل لخبطة في اللي انت تختار انت محتاج ايه. هل محتاج ان انت ترد عليهم ولا ترد على المانيين ولا ترد على الابراليين ولا ترد على الاحسن؟ احنا عندنا مشكلة مع الرئاسة، ولكن انا مش هسقط رئيس، انا عندي عقل، انا مش هوقع الراجل ده عشان هجيب الهام شاهين اللي تحكم، انا مش هوقع الراجل ده عشان اجيب حمدين صباح اللي هو اللي يحكم. في عقل، في مناوشات بيني وبينه، هتبقى في اطار لحد ما نجهز البديل لو في بديل، لو في بديل والراجل اللي سمع الكلام ده خلاص جاهزين، بس انا عندي عقل. لو الصورة جاهزة بتاعت اهلا بيك يا يسوع يا ريت تنزلوها لنا، او اي صورة من الصور النهاردة اللي شفناها مرفوعة في ميدان والناس ماشية ولا كأنها تحس ان في خطر، ولا كأنها حاسة ان في مشكلة، ولا كأنها حاسة ان الموضوع خلاص بقى نسى قيد، ولا كأنها حاسة ان الموضوع بقى نسى. حتى احنا ما عرضنا في الحلقة بتاعت يوم السبت امبارح عرضنا بعض الاوجه الناس اللي بتفكر في ايه. الناس عايزة توصل مصر لحد فين؟ الناس عايزة توصل مصر لاني فكر؟ حركة علمانيون اعلنت صراحة البلد لازم تكون علمانية ومفيش ولا دفع الاسلامي دفع عنه بره. الحرب خلاص واضحة. انت مستني ايه؟ في ناس في الشارع؟ ايوه في ناس في الشارع، بس مين هم؟ قول لي انت كده. عملت اعتقد اكتر من 24 مليونية قبل كده والفترة السنة دي. مصر معزبة لا مش عارف نهاية الايه وايه ايه. العدد جبته منين؟ ما سألتش نفسك الاعداد زادت ليه؟ ما سألتش نفسك الصورة بتاعتك بتوزع من تحت لتحت كده بعد كده شالت عشان ما يتقالش عليهم ان هم خونة؟ ما سألتش نفسك وائل عباس المدون المصري ناشط السياسي اللي احنا يعني جبنا له حاجات كتير قبل كده ما نزلش ليه وقعد يشتم؟ ما سألتش نفسك ان في تويتر منشور على لسان جهان فاضي بتقول لك احنا حتى لو عندنا اختلافات مع جهان فاضي من ناس من الفنانة مصرية زي الفنانات دي، بس طبعا كانت ليها موقف سياسي اخر، قالت لك احنا عندنا اختلاف سياسي مع الاخوه مش هنزل عشان انزل الجنس دي. ما سالتش نفسك احمد شوبير، ما سالتش نفسك الهام شاهين، ما سالتش نفسك كل اللي ناس اللي عملوا المظاهرات بتاعت مصطفى محمود موجود دلوقتي في الميدان بيعملوا ايه؟ ما حاولتش تسال نفسك الناس دي كلهم اجتمعوا على ايه؟ في مشاكل نواجه مشاكل بقى ديمقراطيه نلتلي الشعب. طب ما تنزل الشعب في انتخاب مجلس الشعب وشيل ويس وخلصت واشتغل ديمقراطيه اللي انت قعدت تزن، وكل ما بكل بعد طرف كل سؤال تقابلونا في اي هتتعب ليكم علاقه بالديمقراطيه هتلتزموا بالديمقراطيه هتعملوا الديمقراطيه. سالنا ايه الديمقراطيه يا جماعه؟ قال لك اغلبيه اكثريه، يعني واحد واحد زائد 50 زائد واحد يبقى كده بقت الاغلبيه. او دي احرامنا، دخلنا انتخابات مجلس الشعب كسبنا، بقى الترتيب حزب الحريه والعداله حزب النور، بعد كده المصريين احرام ذكر كده الوفد وانزل بقى. يعني بحت بص ايد اخوان المسلمين عشان تنضموا ليهم في التحالفات حزب القوامة اللي هو دلوقتي بيقود ماشي التجمع في 2005 من ضم الإخوان المسلمين، انتوا نسيتوا ولا بتضحكوا على الشعب؟ انتوا نسيتوا ولا بتضحكوا على الشعب؟ لو كنتوا بتضحكوا على الشعب التاريخ موجود. حمدين صباح لما كان بيفعل مع الإخوان المسلمين وصوره مليانة وبيضحك وقاعد في كتاب الإرشاد أو قاعد مع الناس بتوع الإخوان المسلمين، فجأة لقى نفسه بره أو مش هتبقى أنت موشح ده الإخوان المسلمين، يقلب عليهم ويتصالح مع مرسي مع موسى عشان يكملوا المسيرة. انت بتضحك على نفسك. الشعب موجود، بس الشعب الأكترية اللي قاعد في البيت وسامع وشايف وعارف اللعبة فين مش هتضحك عليه، مش هيضحك عليه. عايز بس نخش في حتة كده عميق شوية. كل اللي بيحصل احداث في مصر دي بعض القساوسة فسروها ان ده لازم يحصل عشان يحصل نبوءة تفسير او يعني اثبات لنبوءة موجودة في سفر اشعياء. انا هسمعكم ماذا يقول الكتاب المقدس بتاع النصارى الموجود دلوقتي عن الاحداث وازاي لازم تتم وازاي لازم يثبتوا النبوءات دي. هشوف الفيديو ده وارجع لكم كمل.
خلونا مع بعض نقرأ سفر اشعياء اصحاح 19. وحي من جهة مصر. وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله، واهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشوراتها فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين في يدي مولا قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر ويبس، وتنتل الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسد، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون ينون وكل الذين يلقون شصة في النيل ينحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسحوقة وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس.
طبعا شفنا دلوقتي دي موجود في العهد القديم في سفر اشعياء في كتابه المقدس سليمون بن نصارى، سواء بقى 66 او 73 ما علينا من قضيتي، ولكن قضيتي ان ده موجود داخل الكتاب المقدس، نبوءه من نبوءات اشعياء، وعلى فكره بيسموا اشعياء الجيل الخامس. القضيه تحولت دلوقتي زي ما قال فقيل قبل كده صوتوا بلا عشان الشريعه ما تكونش موجوده، وزي ما قال تودرس البابا بتاعهم ان احنا لو صوتنا او احنا يعني احتكمنا للشريعة هنرجع للوراء والكلام ده ونرجع للخلف والكلام ده كله. واحد يقول لك انت بتقوم الناس على بعض، لا انا بس بفهمك الوضع ماشي ازاي. كله ليه هدف. هم يعتقدوا ان الاخوان المسلمين هيطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى فهم مش عايزينه اصلا، والطريق المدني عايز علمانية للدولة ومش عايزينه اصلا. احنا مشكلتنا ان احنا بنقول قانون المسلمين سرعوا في التطبيق، فهم دول اتفقوا مع دول زي ما كان بيقول لك دول راحوا لدول عشان يروحوا لدول، فهم اتفقوا كلهم مع بعض، ف فلول، على الناس اللي بتحب البيع، على الناس اللي هم تيار مدني، على الناس الليبراليه، على العلمانيه، على الحداثه، على الشبكيه، يساري مع اليمين، مع كله مع بعض، اتفقوا ان هم يقفوا ضد النهارده عشان يسقطوا. الفكره مش اسقاط رئيس، الموضوع مش اسقاط محمد مرسي، اللي فاهم كده غلطان. هرجع اقول عندنا مشاكل مع الرئاسة، عندنا مشاكل مع الإخوان المسلمين، عندنا مشاكل مع كل واحد موجود وزير في رئاسة في وزارة هشام قنديل، ولكن في آلات مقاطعة نشتغل عليها، ولكن في حوار، ولكن احنا اشتغلنا هنا حلقات كتير جدا وجبنا السفير الإيراني وعملنا حلقة على الشيعة وقلنا الرئيس التقي اللي احنا ما جبناش الشيعة في مصر، وقلنا الرئيس خلي بالك من الضباط الملتحين، وقلنا الرئيس ما عندناش مشكلة احنا نتكلم والحوار يبقى مفتوح. بس انا مش غبي زي ما في اغبياء وقعوا في الفخ عشان اجيب هاعي تاني، عشان اجيب حمدين صباحي او البدع او الهام شاهين هي اللي تمسك البلد، ما اجيبش انا واحدة انسة الدغيدي هي اللي تمسك البلد، خالد يوسف هو اللي تمسك البلد، بايم عيسى هو اللي تمسك البلد، مش لازم يمسكك كشخص ولكن يمسكك كفكر. ركزوا في الحتة دي عشان دي حتة مهمة جدا، الناس فاكرة ايه. هرجع اقول لكم النهارده الصور كانت على الفيسبوك، ما هنشوف الصور هتنزل، مرحب بيك يا سوء في مصر، الوضع خلاص، ولا الصور دي رافعين النهارده الصليب، تمام، صور كتيره جدا النهارده اهو، اهلا بيك يا سوء في مصر، اهلا بيك يا سوء في مصر، تمام، خلصت. حد هيقدر يقول للموقع ده جميل اكبر موقع نصراني بيشتري، حد يقدر يقول لهم او حتى يقدر، على فكره بينشروا حاجات كتير جدا للكتاب المسلمين بين قوسين كده اللي هو المستبشرين يعني، او هو الراجل اللي هو مستنير، الاعلامي الاسلامي المستنير زي عمنا او عمهم بقى اسامه كوسي، ماشي، اهو صدقيني يا مصر يسوع هو الحل. الوضع دلوقتي بقى خطير في وسط الزحمه، تمام، ادي بقى صورة الضباط، صورة الضباط اللي هم كانوا رافعين النهارده، صورة الناس اللي قتلوهم، تمام، دي صورة الضباط اللي هم كانوا النهارده ماشيين يعني قتلوهم وماشيين معاهم عادي خالص، ما عندهمش مشكله، وتشاوروا على الاكتاف وتشاوروا على الاعناق ويلا بينا وروحنا وجينا، تمام، وبيعملوا بيدوا الطرشه للمكرات اللي بتتحرك بتاع حزب، ده حزب ايه، وبتشاروا وخشوا واطلعوا واعملوا واحنا مش هناخد بالنا من اي حاجه، يلا بقى مش مشكله، الخطر موجود، نصحى بقى ونفتت الحوار. انا هسيبكم دلوقتي مع مقطع هو طويل بس مهم ان احنا الباب ده احنا كنا والله العظيم يعني احنا نقول بلاش ناجل شويه نشوف شويه يعني نصبر عليهم شويه، ممكن يتدلوا، ممكن يهدوا شويه، ممكن بنا يهديهم، بس من واضح ان مخطط مشي، فانا في الملف ده هفتحه واجري على الله سبحانه وتعالى، والله لو حصلت الحاجة انا اجري على الله سبحانه وتعالى، ماشي. اللي هتشوفوه دلوقتي نوعية بسيطة جدا من حملة التآمر موجودة على مصر، مجال الكنيسة، انا مش مشكلة مع المسيحيين العوام عشان الناس ما تفهمش غلط، انا مشكلة مع قيادات الكنيسة، مع الناس اللي قعدوا يزنوا ويقولوا ان شنودة منع السادات من السفر لاسرائيل، شنودة باعت برقية واتنشرت في الاهرام وموجودة في كتب الانبا غريغوريوس بيهني السادات على سفر لاسرائيل، وموضوع دير السلطان عشان الناس تفهم بس دير السلطان ده دير اهداء السلطان صلاح الدين للمسيحيين، صلاح الدين قريب بتاعنا، تمام، وكل المشكلة ان لو كان الاحباش هناك اعتقد الاسرائيليين خدوا الدين المصريين وفي مشاكل فشنودة منع حسمها الحج هناك، واصلا المسيحيين ما فيهاش حج، نريح نفسنا بقى من الحوارات اللي عملاقه، شنودة الوطني، شنودة ما كانش وطني يا جماعة، واللي يقول له هو كان وطني يجيب لي البيت بس، شنودة كان حزب وطني، شنودة كان بيقعد اعضاء المجلس كده مقدس ويعملوا بيانات نطالب بتحقيق حسني، كان فاهمك تعبان بعت له برقية وتنزف مقاس الاحاد، تسمع واحد من المباريه يقول لك لو ما عملش كده كان الاباط يحصل لهم حاجه، يا سلام، لا هو صفقات بقى هنجيب له اخفاق قسطنطين بس تخلص الموضوع ده، ومبعوث السلام ده دولي مصطفى الفقي على طول في الكنيسه قاعد، والله يرحمه بقى الشيخ طنطوي، الله يرحمه بقى، هنعمل لك حاجه ايه، هنجيب لك زوجه الاسيس ده، هنعمل لك الدين ده، هنغطي الموضوع ده، وابن الدوله يشتغل من تحت لتحت، سنده في 93 وسنده في 95 وسنده في 2010 وحسان الجمال، طب احنا الاساويس هتتفتح بقى ونشوف، مش انتوا بديتوا تلعبوا السياسه استحملوا، وبهذا المنظر اللي هنشوفه دلوقتي استحملوا. هطلع دلوقتي نشوف المقطع ده وهتبقوا معاه لقاء واحد اسمه الاسقف الانبا ديميان، اسقف عام الكنائس المسيحيه في المانيا، قاعد في تلفزيون الماني مع مذيع الماني وبيتحدث عن مصر. سافرنا المسيحي في مصر في المانيا بيتكلم مع مصر، وشوف العظمه بقولها. وفيديو واحد بس، واشكر الاخ حسام صقر اللي ترجم الفيديو ده، وفي فيديوهات تانية على فكره يا جماعه هنعرض ان شاء الله تعالى. هسيبكم مع الفقط ونرجع بعدين ان شاء الله تعالى نشوف المقطع ده او اللقاء، جزء من اللقاء على فكره، هنرجع تاني ان شاء الله تعالى.
Willkommen, liebe Zuschauer, zu Weitblick die Welt von innen. Heute reden wir über die direkten Nachfahren der Ägypter. Sie tragen sogar noch ihren Namen, Kopten werden sie genannt, abgeleitet aus dem Ländernamen Ägypten. Sie bilden sozusagen den Rest der ägyptischen Urbevölkerung, bilden heute aber eine kleine Minderheit in einem Land, das im 7. Jahrhundert von den Arabern erobert worden ist. Seitdem spricht man Arabisch in Ägypten und die Mehrheit der Bevölkerung folgt der Religion, die die Araber damals mitgebracht haben, dem Islam. Heute sind die Beziehungen zwischen der muslimischen Mehrheit und der christlichen Minderheit in Ägypten nicht nur frei von Spannungen. Christen werden häufig benachteiligt im Alltag, zum Beispiel im Beruf. Und seit einigen Jahren nimmt auch die Gewalt gegen Christen zu. Klöster werden beschossen, Mönche werden entführt und misshandelt und christliche Kirchen werden in Brand gesteckt. Weil die Lage so schwierig ist, haben viele Christen das Land verlassen und leben jetzt im Ausland. Und so gibt es zum Beispiel auch in Deutschland koptische Christen. Ihr Bischof ist Anbar Damian, der heute zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Bischof Anbar Damian.
Dankeschön.
Herr Bischof Damian, Sie sind Mönch und Bischof sämtlicher Kopten, die in Deutschland leben. Im 7. Jahrhundert sind die Araber nach Ägypten gekommen, haben das Land erobert und haben den Islam mitgebracht. Wie hat sich das Land dadurch verändert?
Im Laufe Jahren hat sich das Bild sehr verändert. Es wurde sehr viel missioniert, Kopter verlangt, viele Frauen geheiratet, sodass die Zahl der Moslems im Laufe der Jahre enorm gestiegen ist und die Zahl der Christen zurückgegangen ist. Im Jahre 1000 nach Christus war der Prozentsatz der Christen in ihrem eigenen Land nur die Hälfte. Heute bilden die Kopten eine Minderheit, obwohl wir das Wort Minderheit gar nicht mögen, von etwa 20% der Bevölkerung. Dass wir überhaupt noch heutzutage in Ägypten leben, ist als achtes oder als ein echtes Weltwunder anzusehen.
Nun findet man, wenn man Literatur studiert über Ägypten, sehr unterschiedliche statistische Angaben über die Zahl der Christen. Manchmal heißt es 5% oder 10%. Sie sagen 20%. Warum diese großen Unterschiede?
Ich habe Bar Shinuda persönlich gefragt, wie er diese Frage beantwortet. Und er hat mir versichert, dass wir keineswegs unter 20% der Bevölkerung sind. Der Grund dafür, dass alle Bischöfe ihre Schäden kennen, durch Taufregister, durch Eintragungen in den Büchern jeder Gemeinde, und daher hatte die Kirche einen besseren Überblick über ihre Mitglieder. Er hat mir versichert, dass wir keineswegs unter 20% sind. Jedoch, wenn man öffentliche Stellen in Ägypten fragen würde, wird immer den Prozentsatz nach unten gedrückt, damit wir nicht auf die Idee kommen, mehr an unsere Rechte zu kommen oder mehr Posten zu verlangen. Auf alle Fälle gilt die koptische Kirche als die großafrikanische Kirche im Augenblick.
Wie geht es den Christen denn im Alltag? Man hört häufiger, dass sie Nachteile in Kauf nehmen müssen, Beruf zum Beispiel, in der Ausbildung vielleicht sogar schon, dass sie nicht in sämtliche berufliche Positionen hineinkommen können, dass ihnen bestimmte Zugänge verwehrt sind.
Wir leben in Ägypten und müssen mit unserem Kreuz leben. Wir tragen unser Kreuz mit Freude, sehr oft mit Leiden, aber wir trennen uns von diesem Decklicht. Wir tragen gern unser Kreuz mit dem, was dazugehört. wahrhaftig, egal wie man diplomatisch und alles in blumiger Sprache zum Ausdruck bringen soll, jedoch ist die Lage nicht gerade fair und wir hoffen, dass die Christen im Lande Ägypten als gleichberechtigte Bürger mit ihren Rechten und Pflichten leben sollen, wie ihre Brüder von den Moslems. Und wir sagen, entscheiden soll die Qualifikation eines Menschen und nicht seine Religion. Deswegen sage ich immer wieder, ein Mensch hat die Freiheit, seine Religion oder seine Konfession zu wählen und zu wechseln, ohne bestraft und ohne belohnt zu werden. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir in Ägypten sehr viel erreicht.
Herr Bischof, vom Präsidenten Hosni Mubarak heißt es immer wieder, er regiere das Land Ägypten mit eiserner Hand. Es gibt eine Notstandsgesetzgebung, wenn ich richtig informiert bin. Und es heißt immer, er tue das, um zu verhindern, dass der Islam stärker in die Politik eindringe, stärker im politischen Bereich Einfluss gewinne. Was ist davon zu halten?
Ich denke schon, dass das eine Richtigkeit hat, denn ein Land wie Ägypten mit etwa 75 bis 80 Millionen Menschen verschiedensten Ideologien braucht schon eine große Weisheit und eine gewisse Kontrolle, damit der Friede des Landes nicht beeinträchtigt wird. Und wir denken, dass das erforderlich ist, damit kein Bürgerkrieg entsteht und keine interne Unruhen. Das Land lebt auch vom Tourismus, deswegen gehört eine gewisse Sicherheit und verlangt eine gewisse Ordnung und gewisse Art in der Regierung. Die Moslems genießen in Europa sehr viel Rechte und Freiheit und das wäre fair, dasselbe auch durch die christlichen Minderheiten auch in ihren Ländern fahren zu können. Leben und leben lassen. Wenn die Europäer das erlauben, dann müssten auch die Muslime dasselbe in ihrem Heimatland erlauben. Ich glaube, das wäre eine gleichberechtigte Behandlung, wäre vernünftig und das schafft auch Frieden. In den christlichen Krankenhäusern werden Muslimen beauftragt, Aufgaben zu tun, sogar in unseren Klöstern, in Ägypten. In der ägyptischen Wüste haben wir Moslems, die bei uns Arbeit suchen, die bekommen ihre Arbeit und leben mit uns Hand in Hand, ohne dass man sie überredet, ihre Religion oder Konfession zu ändern. Die leben so, wie sie sind, verdienen ihre Brot, gewinnen Erfahrungen und manchmal werden irgendwann selbstständig und halten die Treue zu ihrem Arbeitgeber, nämlich Moschee und Klöster.
Und trotzdem kommt es gelegentlich dann auch zu Angriffen auf Klöster. Man hat das vor einigen Monaten wissen können, dass es da Konflikte gegeben hat zwischen der örtlichen Bevölkerung und einem Mönchskloster. Was sind da die Ursachen? Sind das Einzelfälle?
In den letzten Jahren und Monaten hat sich die Lage ein bisschen geändert als das, was wir gewöhnt sind. Im Augenblick werden sehr viele Angriffe auf Kirchen in Oberägypten, auf einzelnen Personen, Mädchen werden entführt oder vergewaltigt. Ich fühle mich in meiner Funktion als Bischof der Kopten in Deutschland gleichzeitig als Botschafter meines Landes und meiner Kirche und darf nicht über negative Dinge von meinem Heimatland reden, denn das kann auch das Image meines Landes beeinträchtigen. Deswegen möchte ich gerne über freudige Dinge mitteilen, aber es wird überfallen von E-Mails und von Telefonate und Schrei von Menschen, die bedrängt sind, unterdrückt, von Entführung, von Kirchen, die in Brand gesetzt sind. Ich appelliere an meine Leute, Brüder und Schwestern, Christen und Moslems in Ägypten, wir wollen vernünftig sein, wir müssen miteinander leben, in Frieden und denken wir daran, eines Tages waren wir die Herren in unserem eigenen Heimatland und das ist keine unverschämte Bitte und Ambition, als gleichberechtigter Bürger zu leben, leben und leben lassen.
Bischof Damian, das waren sehr interessante Ausführungen über Ihr Land. Wir haben sehr viel gelernt über die koptische Kirche und sollten sie im Blick behalten. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten bei Weitblick, die Welt von innen.
احنا ده جزء بسيط هنذيعه وشفنا الانبا دميان هو بيتكلم عن ان مصر فيها بيجيله ايميلات كتير وتليفونات كتير وصرخات كتير والبنات بتتمشى في الشارع بيتم اغتصابهم وبيتم مش عارف ايه يعني فعلا واجهه مشرفه لمصر يعني واجهه مشرفه لمصر بس عرفتوا مين هم الخفان خدتوا بالكم دول واجهه مشرفه لمصر متشكرين احنا لسه هنفتح نفس ده ولسه في فيديوهات تانية من قساوسة لابسين لحد الان ازاي وبيتكلموا وخد بالك هو ممثل يسوع على الارض ممثل الله بالنسبه له على الارض وهنشوف انتوا ابتديتوا تلعبوا السياسه مع معاكم سياسه بقى غرض من الفكره دي يا جماعه هو بس القاء ضوء بسيط على المتواجدين دلوقتي هرجع اقول تاني نعلم ان في ناس تعبت ونعلم ان في ناس زهقت بس في آلية ديمقراطية يجب ان تحترم وعارفين كويس جدا ان في ناس من بتوع يحيى حكم العسكر المتواجدين وعارفين كويس ان في ناس من بتوع ابناء مبارك والمبارك يا طيار وعارفين كويس ان في ناس من بتوع يا مبارك يا طيار قلب الابتم ولا نار موجودين كل دول على الارض في آلية بتحكمنا في مشاكل بتعوق المسيرة زي ما بيقولوا تيجي جنب القضاء ما تجيش جنب القضاء لو سمحت ما انتوا سقفتوا لعبد الناصر اللي عمل مذبحة القضاء سقفتوا له يا زعيم واعمل واضرب تيجي جنب ناس معينة مراكز قوة في البلد لا لو سمحت ما ينفعش نجيب سويس ما تجيش جنبه لو سمحت مش عارف ما تجيش جنبه لو سمحت وده والاعلانات الكبيرة ما تجيش جنبه لو سمحت مع السادات لما عمل ضابط التصحيح الناس كلها سقفت له في انفصام في الشخصية عند بعض المعارضين ليه انتوا نسيتوا كنتوا فين ما هو الوعي دلوقتي لازم الناس تفهم لما اعرف ان يعني اللي بيقودوا دلوقتي الحملات الاعلاميه كانت واحده في حمله جمال مبارك واحد كان نفسه يقعد مع حسني مبارك وكان اللقاء مع علي مبارك واحد كان على طول بتاع حسني مبارك واحد اصلا كان عامل لقاء مع حسني مبارك تاني واحد كان بيقول على خالد سعيد حشاش دلوقتي بيطالب بالاسقاط هم دول القاده الاعلام دلوقتي انتوا بتضحكوا على يعني انتوا بتضحكوا على الشعب المصري ليه؟ اشرف ليا ان انا ما كنتش بمارس سياسه ومارس سياسه بدل ما اكون اصلا منافق وما مستمر اللي انا ما زلت في النفق بنافق لسه. اعتقد ان الرساله وصلت ولسه هنفتح الموضوع ده الموضوع ما كانش مترتب له قوي بس احنا بنقول لكم كلام لقيادات الكنيسه حافظوا على البلد لان البلد دي هتفضل غصب عن اي حد اسلاميه. ما تعملوش الصفقات من تحت لتحت عشان مش هتفيد حد في الاخر والعقلاء من المسلمين يفهموا اللعبه مش اسقاط رئيس اسقاط دوله ونظام وشكل وهيئه موجوده في مصر بيضحكوا عليك ويقول لك الرئيس عمل وعمل وعمل احنا عندنا مشاكل مع الرئيس وعندنا مشاكل مع السياسه ككل ومع شمع انجيل ومع حزب حريه العداله ومع الاخوان المسلمين ولكن هم مش عندهم مشاكل مع دول هم عندهم مشاكل مع الصبغه الاسلاميه المتواجده في دول عندهم مشاكل هم عايزين يحولوا شكل الدوله لدوله علمانيه مفيش حاجه اسمها اسلام مش معنى كده ان هم مش مسلمين لا بس مش عايزين حاجه اسمها يسمعوا حاجه اسمها شريعه ولا يسمعوا حاجه اسمها خلافه ولا يسمعوا حاجه في حاجه اسمها حكاب ولا حاجه اسمها انقاب ولا حاجه اسمها ملتحي بس في حاجه اسمها بوذيين نعمل لهم معبد وحريه الالحاد وقبلاتهم في الافلام وان بنتي تنام مع بوي فريند بتاعها كل ده عايزين تسمعوه انا بشكركم وانا عارف ان انا سهرتكم وانتوا سهرانين عشان تشوفوا المشهد دلوقتي في مصر ماشي ازاي الناس اللي موجوده في الشارع الناس مش كلهم ثوار احرار هيكملوا مشوار كلهم بيحاولوا بقدر الامكان يثبتوا وجودهم ما تهمكش هرجع اقول تاني ان فقط تبدا الان بعد فقره المرتوب بتبدا فقره التحرش بالليل بيشتغلوا انتوا عارفين مين بيشتغل بالليل استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.